1G. Thanks for rolling with me on VOA 1, The Hits.
halkani waa VOA Washington oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efmiyada geeska Afrika qaarkood caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. barnaamijka dhalinyarada maanta duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa 4 bisha Oktoobarna waa 13 sanadka 2022. Afrikada Bari saacad waxay tilmaamaysaa 6:00 PM. Waa 10:00 PM Washingtonna waa 6:00 PM. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah waalidiin ubadkooda ay u tahriibeen dalka Liibiya oo ka walaacsan kooxo qowlaysata ah oo lacaga madax furasho ah weydiista tahriibayaasha.
Idanka yar ayaan ku soo tacaalay, haddaan ku soo tacaalayna 4 bilood ee uu yidhi maalinta bishii 2aad dhammaatay ayuu magaca ila soo hadlay. Markuu ila soo hadlay wuxuu yidhi idankaagii anaa haysta $14,500 isaanay soo dirmay jirtay.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan dhalinyarada qaxootiga ku ah xeryaha Dadaab oo si ay u helaan deeqo waxbarasho imtixaanada dugsiga sare gala dhowr jeer. Heesihii iyo ciyaarihii ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin aqriyo. madaxweyne Joe Biden ayaa ku marti gelin doona madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta kulanka dhici doona Washington bari oo Qamiis ah. Kulankan ayaa ku soo beegmaya xilli Mareykanku ay qiimeynayaan cunno qabateyn uu saaro dhinacyada ku dagaalamaya mucaaradda u dhaxeysa dalka dariska la ah Kenya ee Ethiopia. Kulanka aqalka cad ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee uu Biden la qaato hoggaamiye Afrikaan ah. Afhayeenka aqalka cad Jen Psaki ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in labada hoggaamiye ay ka wada hadli doonaan dadaalada lagu difaacayo dimuqraadiyadda, xuquuqda aadanaha, laguna hiigsanayo nabadda iyo xasiloonida, iyadoo sidoo kale sare loo qaadayo kobcinta dhaqaalaha iyo la dagaalanka isbeddelka cimilada. Afhayeenka aqalka cad ayaa qoraalkaasi ku sheegtay arrintaasi. Kenya ayaa hadda haysa kursiga wareegtada ah ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Mareykanka iyo Kenya ayaa la wada shaqeyn dhinacyada dhaqaalaha iyo amniga oo ay soo raacdo la dagaalanka argagixisada. Maamulka Biden ayaa eegaya tallaabo lagu ciqaabo ama jawaab laga bixiyo xasaradahaasi xumaanaya ee ka jira waqooyiga Itoobiya, halkaas oo kumanaan kun lagu dilay, malaayiin kalena ay ku barakaceen, kuwaas oo u baahan gargaar bini'aadnimo. Mareykanka ayaa maanta 4 ku dhawaaqi doona in ay u furayaan xuduudooda dhinaca dhulka dalalka Kanada iyo Mexico dadka sida buuxda u talaalan laga bilaabo bisha soo socota. Xuduudaha dhulka ayaa laga xiray baabuurta, tareenada iyo doomaha u soo gudbaya dhinaca Mareykanka bishii March ee sanadkii hore 2020-ka xanuunka COVID-19 dartiis, waxaana la fasaxayaa oo keliya markaasi ama xilligaasi fasaxaha safarada laga marmaanka ah. Xayiraadan laga qaadayo socdaalka caadiga ee dadka xuduudaha dhulka ka soo gudbaya ayaa ku soo beegmaysa 7 kadib markii maamulka Biden ay ku dhawaaqeen in dadka sida buuxda u talaalan ee ajaanibta ah loo ogolaan doono inay u soo duulaan ama u soo safraan dalkan Mareykanka laga bilaabo bisha dambe. Lama sheegin taariikhda ama maalinta rasmiga ah ee bisha November ay noqon doonto. Maamulka Biden ayaa waxaa culays uga imanaya xubnaha Kongreeska iyo dalalka Mexico iyo Canada, kuwaas oo dalbanaya in xayiraadaasi la qaado, waxaana ku tilmaameen mid kala xanimaysa qoysaska dalalkaasi ku kula nool, halka Kongreesku ay ku doodayaan in xirnaanshaha xuduuda ay Mareykanku ku weynayaan $1,000,000,000 oo ka soo geli jirtay dalxiiska. دور وناكسن دقيسيال ميرو بواد نكا دقيسانيسان والدين تدالي عرورتو تهريبتي دالك الليبيا ايا ولا وحيكا قبان سفر هذا عرورتو ده اي مركاسي قليان تانا وحاسو الرعضة او اسي دير عليسي دقالة او اي لكل ماان قويسسكاسي مركا اي المهو دوقا عانتا او قلان قلوين كاددكا كجنع السادة او لعقا سووي ديستا هاشم شوق عمر قود ايا بورو ما كلا كل ماي قاركم اذا والدين تاسي وربحين تانا يونان نوغو صدري
qaar kamid ah hooyooyinka Soomaaliyeed ee duruufaha dhaqaale xumo ku soo korsada ubadkooda ayaa waxa la soo darsay warwar ay ka qabaan hantida madax furashada ee caruurtooda dhumashada ugu tahriibta dalka Liibiya ay soo weydiyaan kooxaha ka ganacsada socdaalka dadka ee loo yaqaan magafayaasha kuwaas oo soo weydiistay waalidinta dhalay dhalinyarada lacago tiro badan oo aanay awoodin hooyooyinkaasi waxa kamid ah Amina Cali Weeraax oo markii hore qoyskeedu ku noolaa xaalad dhaqaale xumo ah
waxaan ahay hooyo danyara oo la yiraahdo Aabna Cali Weerax Sharmaarke la yiraahdaan ahay waxaan ahay kolka horada danyaran iska ahaa nin maxay idii jeerna xugsatan ahaa meelaha ila suman rumar takaya ee masxaadu kacaya dhulka oo ma iska xarabsanayay hadaan dhulka iska xarabsadeena inanka yar ayaan ku soo tacaalay hadaan ku soo tacaalina afar tablood ee gooyiri maalinta bishii laba dhamaatay ayuu maga fayda soo hadlay markuu ila soo hadlay wuu igu yiri inankaagii anaa haysta 14,500 oo dollar isaanay soo dirbay dhulkaas ay ila wareeg waa ayu jago malihi meel aan carar malihi beer malihi yaa qof hore garra tahay waxa la waxan haysta ma jirin yaa intaaban ku korni ciyaalku waxa weeyii saddex hablood iyo sagaal sano hadlani yaa saddexdii hablood ay yaryaraa ayaan baan meesha ku hayaa isagii maanta aanu hadlanayeen iskoolka aduu ku dhigtay jawaab ka bixino rabku waa ka bixaan oo kaate halkaas u maray ehel malihi walaal malihi inaad yar malihi dadkayga aakhira uu halka laabtay inay tagin iyo ciidda cuntay waxa la waxan maanta aan ku qarara oo haysta malihi jagar malihi waxaan ma haygaa ma gafaa kaga furfurto aanu ma haysto yeela beed baan joogaa
dhalinyarada ayaa qaarkood inay tahriibaan waxaa sababa kadib marka ay waalidiintoodu awoodi waayaan lacag uu waxbarashada ku sii wato
wiilkayga waxaa la yiraahdaa marka hore Cali Xasan Aadan baa la yiraahdaa marka xigtana waxaan degannahay Boorama ayaan degannahay heerka waxbarasho waxay madaysay iskuulka ninkan dalka u meereeyay ee aan u dhintay isagu ahaa heerka waxbarasho waxay madaysay farfarku uu ka baxay kaalinta labaad buu galay iskuulka iyo jaamacad buu ayuu galay jaamacadii markaan waxba u waayay ayuu moraal shabay ee anigii waxaan jaamacadii 200 iyo 80 keen markii la yidhi ayuu guri hooyo 200 iyo 80 ma haysid adoo mana taari kartid ya waan iska joogayaa oo wixii lahayd badan yelay muu moraal shabay oo qalbi shabay niyadiisu waa khaas min qoto waxa la waxaan u hayay iyo waxaan aanu kaga bixinay ma jirto
qoliyaha iyagu ka shaqeysta tahriibinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee loo yaqaan magafayaasha ayaa waalidiinta dhalinyarada gacanta ugu jirta ugu hanjabeeyna waxyeelaynayaan sida ay tilmaamayso hooyo Aamina
magafahaas umbay la saxadla magafaha umbay gudayna kaaga waxa soo qoondlacay inankaaga waxa soo dhexay video call buu shalay ugu tusay isaga lug saadaxay uu soo sumay ya ayu shalay ugu tusay ugu gudayna kaaga waxa lacagta isku soo direeyay habartay heerka boor ma joogto noognahay soo dir lacag ya hooyo baan ku hooyay iga dil waxa la xanaystay mid soo hooyo macaan oo iga dil ya hayga dilin ma nagu tala dheeli ya afar bilood ma saaran wax ka soo jixan oo nagu soo dhaqaaqay ma nahay ya marka soo afar bilood ma nahay afar bilood ma wax ka soo wacalwanay
tahriibtu ma saamayso oo kaliya qoyska qofku ka tahriibay laakiin waxay taabataa ehliyada kale ee waalidka u dhow oo iyagu la murugaysan dhibta taabatay qoyska laga tahriibay sida ay xustay Aamina walaasheed oo ku nool miyiga gobolka Awdal
inantaa gabadha walaasheeya oo bugta oo macaane oo goor walba kolka inkaaga u dhiban yahay la yiraahdo kuma galeysa han reerkayga iyo rugtaydii uga imid oo niyada la joogo oo niyada xanunkeeda ilaalinayo inanka habrirtaan lahaa ee Cali Xasan iyo doon gacanta waxba ugu hayn dhib buu nagu hayaa inanka aan habrirta u ahay maanta halkaa lagu haysto ee ugu dhintaynaan weli lana oran ee magafo intuu sidaa wax ugu maroojiyo hadal oo dadkiin la hadalna leeyahay isagoo oo eeyo lana tusaayo dhib uu lagu hayaa ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba waxaan ka sugeynaa tagaabo
Haashim Sheekh Cumar Good VOA Boorama
halkani waa VOA Washington markana dhageystayaal dhinaci heesaha maan joogle iyo nimcaya sinaanu intaasi ku dhaafno markana dadab dhalinyarada qaxootiga ee dadab wax ku barata ayaa hela deeqo waxbarasho dalka Kanada ay u fudiso kuwaas oo dhibcan wanaagsan ka hela imtixaanada dugsiga sare hadda dhalinyarada ardayda ah ee aan dhibcahaasi keenin ayaa bilaabay inay dib u galaan imtixaanada dugsiga sare iyagoo rajo ka qaba helida dhibco u suura gelinaya deeqda waxbarasho waxa warbixintan xariiqa qaxootiga ee dadab nooga soo diray wariyaha Ahmed Noor Maxamed Abdullahi Yogol
dhalinyarada dhamaysay dugsiyada sare ee ku yaala xarooyinka qaxootiga ee dadab ayaa muddooyinkii u dambeeyay bilaabay inay ku celiyaan imtixaanka dugsiga sare si ay u helaan dibco wanaagsan oo ay deeq waxbarasho uga helaan dalkaasi Kanada. Ardayda ugu horeysa sanad walba dugsiyada sare xariiqaha ku yaala gaar ahaan fasalka 20aad ayaa waxay deeq waxbarasho ka helaan dalkaasi Kanada iyadoo wiilasha looga baahan yahay inay keenaan darajada B plus halka gabdhahana laga rabo inay keenaan B minus. Dadaalkan ay sameynayaan ardaydan dhalinyarada ah ee xilligan dib ugu celiyay waxbarashada dugsiga sare gaar ahaan fasalka 20aad ayaa waxay dadaal dheer geliyeen habeen iyo maalinba sidii ay wuxu aqsan lahaayeen isla markaana darajadaasi ay u keeni lahaayeen iyagoo ku hanweyn in darajadaasi ay keenayaan si ay uga faa'iidaystaan fursadaha deeqda waxbarasho ee bixiso dowladda Kanada. Qaar ka mid ah dhalinyaradan oo la hadlay barnaamijka dhalinyarada ee VOA ayaa waxay uga warameen sababaha ay mar kale dib ugu laabteen fasalka 20aad ee dugsiga sare iyo waliba sidoo kale rajada ay ka qabaan in darajooyinkaasi aan kor ku soo xusay ay karaan si ay deeq waxbarasho uga helaan dalka Kanada.
Waxaan ahay Xuseen Yasiin Xaashi, waxaan ka mid ahay ardayda ka barata qaxootiyasha dhab sanadka horena waxbarashada ku celiyay sanadkanna ku celinay. Marka waxaan ka mid ahay waxaan rabaa sanadkan inaan dhibac kasii badan keeno wixii ka horeeyay. Marka rajadeedu ma yara, wax yar ma aha. Marka insha Allah waxaan rajaynayaa dhibac sidoo hore kasii fiican inaan keeni doono insha Allah.
Marka maxay tahay Xuseen, maadaama aad sanadii hore aad ka baxday dugsiga sare maxaa keenay inaad dib ugu celiso isla fasalkii 20aad si mar kale aad dhibac sare u keento?
Masha Allah, waxa keenay raja aan ku farxin ama dhibac aan ku farxin markaan keenay waxaan ogaaday raja meeshaas kasii fiican inaan lahaan karo oo noloshaas aan ka bedeli karo noloshii hore.
Dhalinyarada inta badan sababaha ugu celiyaan qaarkood ay tahay in deeq waxbarasho ay dalkaasi Kanada ka helaan. Maxayse tahay shuruudaha looga baahan yahay ardayga inuu keeno ama dhibcaha looga baahan yahay?
Shuruudaha waxaa ka mid ah horta sanadka had oo soo sameeyay imtixaanka, shuruudahan waxaa ka mid ah qofka inuu B plus and above uu haysto. Marka shuruudaha ugu celiya waxaa ka mid ah inaan jaamacaddaas Kanada saan ku helaa rajadeeda aan galay aan dhexda u soo xirtay waxa waa jaamacaddaas Kanada saan ku helaa insha Allah.
Ilaa habeenkii akhrifaad samaysaan oo iskuulada gudahooda aad ku samaysaan iyadoo la ogyahay horaan in gudaha iskuulada aan habeenadii waxba la akhrisanin. Marka dadaal intee le'eg baa tan ku gaari kartaa?
Raji fiican aan leen. Rajadan leen waxa waa habeenkii 8 saac ilaa 9 saac akhris ku gaarnaa. Sababtan waxaa ogaanay form 4 saa online ku celiskaas wiilal rajaan ka qabnaa inaan barashadeena horumarka gaari karno. Sababtan habeenka waxa u akhrinay waxa waa imtixaan hore aan soo aragnay mar labaad yaan darasho ka soo siyaanay keen.
Magacayga Abdus Maxamed, waxaan ka mid ahay ardayda ilmaha iskuulka ku celiya xariiqa qaxootiga. Waxaan rajaynayaa darajadii hore darajo ka sareysa inaan keeno si aan u gaaro hamigayga iyo guusha aan leeyahay.
Marka maxay tahay Firdowso sababta aad mar kale ugu celisay dugsiga sare gaar ahaan fasalka 20?
Waxaan ugu celiyay inaan helo chance aan ku aado waddan Kanada, aan waxbarasho dheeraad u helo ama aan nolosheyda horumariyo.
Marka maxay tahay dadaalka aad hadda muujinayso ee aan sanadkii hore muujinay?
Waxaan marka ugu hore isku dhacdo inaan mar kale ku celisado waqti qaadato ayaa haboon si aad u gaarto guusha aad leedahay.
Firdowso, waxaan ognahay dhibcaha Kanada lagu aado markii wiilasha iyo gabdhaha loo fiiriyo inay gabdhaha ka dhibca hooseeyaan oo dhibca kuwa wiilasha ka hooseeya gabdhaha ay deeq waxbarasho dalka Kanada ay markaasi ay ku helaan. Marka ka warran arrintaas?
Waa sax, gabdhaha gridka ay ku aadayaan ka wiilasha ku hooseeya. Waxaana ku garanaysaa dumar baanahay ma waxyaalaha qaar ma dulqaadan karno mana samayn karno oo inagu adag tahay. That's why gridka loo yareeyay. Waxaan habeenii maalin soo jeedaa inaan heerka aan leeyahay aan gaaro oo waxbarashadayda aan ka meelkoon oo si aan waqti kale jaanis kale u qaato.
Marka ka warran rajo inta leeg baad ka qabtaa inaad Kanada deeq waxbarasho ka hesho?
Walaahi, rajadaas rajada la qiyaasi kara ma ahan. Ninkii gaaro unbaa garan karaa guusha ay leedahay iyo wanaagga ay leedahay. Waxaan rajaynayaa inaan darajo fiican gaaro oo deeq waxbarasho Kanada ka helo si aan hamigayga u gaaro.
Igu waa Amiin Mahadsanaan, ka mid ah ardayda wax ka barta qaxootiga. Marka waxaan imtixaankan ugu celiyay waxaa ka mid ah inaan riyo aan leeyahay, marka midaas ayaa sababtay inaan dadaalkayga aan labalaabo.
Marka maadaama aad ka mid tahay ardayda fasalka 20aad dib ugu celiyay ee xiriyahan qaxootiga ee dhadhaab, maxay tahay rajada kuu muuqata?
Rajada ii muuqato said ayay u weyn tahay, waayo dadaalaa uu gaaraa. Sababtaan u dadaalayo aan u rabo inaan riyadeyda ka mira dhalo. Rajadeyda ugu weyn waxay tahay deeq waxbarasho inaan ka helo dalka Kanada si aan riyadeyda aan u rumeeyo dadaalkaygana aan u labalaabo.
Magacaygu Mustaax Mukhtar waaye, waxaan ahay arday ku celinayo fasalka 20aad ee dugsiga sare. Waxa ugu celinayana waxay tahay inaan rajadii iyo hamigii markii hore aan lahaa mid kasii sareeya aan gaaro.
Marka maxay tahay rajada iyo hamigaad ka dhawaajisay inaad gaarto?
Waxay tahay inaan gridkii aan keeno ku kasii wanaagsan aan keeno, aan helo deeq waxbarasho aan ka helo dalalka kale ee banaanka.
Arday fara badan ayaa deeq waxbarasho ka heshay dalkaasi Kanada kadib markay dhibca keenaan. Maxay tahay dhibcaha gabdhaha looga baahan yahay si ay deeq waxbarasho Kanada uga helaan?
Maxay tahay dhibcaha wiilasha iyo kuwan gabdhaha ay kala yaryihiin biimaanaya ku helaan gabdhaha? Waxaasna gabdhaha waa la ogyahay gabdhaha inay wiilasha iyo gabdhaha isku dadaal aysan noqon karin.
Marka gabdhaha B minus ay ku helaan, marka dadaal ma kugu jiraa aad B minus ku keenayso si markaasi aad fursadaas deeqda waxbarasho ee dib loogu celiso fasalka 20aad u hesho?
Haa, dadaal habeen iyo maalin buu akhrisanaa habeenkii waqti badan ugu garnaa insha Allah juddigeenna ku jira inaan gaarno heerka aan rabno inaan gaarno
gabadh baa tahay xero qaxooti baa joogtaa waan ognahay xaaladda xerada qaxooti iyo nolosha ka jirta ee marka caqabadaha la kulantaan maxay tahay si aad dadaalada u gaadhaan
way badan tahay caqabadaha aan la kulanno intaasna waan ku sii dadaalinaa waan u daalagnay inaan gaarno heerka aan rabno inaan gaarno
dhalinyarada ka baxda dugsiyada sare ee ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhab ayaa intooda ay u suuroobi weysay in ay deeqo waxbarasho ay helaan hadii ay tahay dalka gudihiisa ama dibadda ayaa waxay dib ugu laabtaan Soomaaliya si markaasii fursado shaqo ay halkaas uga helaan iyagoo xilliga fursadaha ugu badan ka hela hay'adaha samafalka ee ka hawlgala gudaha Soomaaliya walow ay jiraan qaar ka mid ah dhalinyaradaasi oo u shaqeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba sidoo kale maamul goboleedada Soomaaliya Ahmed Nur Maxamed Cabdullaahi iyo gol VOA xariiqa qaxootiga ee dadab
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington dhuhur wanaagsan marka la dhigaysaal markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal
kulanti wanaagsan dhigaysaal ku soo dhawaada wararkeeni ciyaaraha aan ku bilownay iyadoo todobaadkan laga nastay kulamada horyaalada kooxaha kubadda cagta ee adduunka ayaa dhinaca kale wadamada caalamka waxay ciyaareen kulamada isreebreebka koobka adduunka ee sanadka 2022 lagu qabanayo dalka qatar haddii aan ku horeyno qaaradda afrika kulamadii isreebreebka ee xalay la ciyaaray waxaa ka mid ah kii xulka ghana ay gool iyo waxba kaga badiyeen xulka zimbabwe Senegal waxay 3-1 uga badiyeen Namibia, Algeriana waxay 4-0 uga badiyeen Niger, South Africa waxay 1-0 uga badiyeen Ethiopia, Morocco waxay 4-1 uga badiyeen xulka Guinea, Togo waxay 2-1 uga badiyeen xulka Congo. Dhinaca qaaradda Yurubna kulamo ka tirsan isreebreebka koobka adduunka ayaa xalay la ciyaaray iyadoo xulka Portugal ay 5-0 uga badiyeen xulka Luxembourg. ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo ka tirsan kooxda Manchester United ayaana xalay sii dheereystay rikoorka gool dhalinta xulalka uu ku haysto isagoo gaarsiiyey 115 kadib markii uu 3 ka dhaliyey xulka Luxembourg Cristiano Ronaldo ayaa rikoorkan ka jebiyey xilli hore xali daaci oo u dhashay dalka Iran kaasoo xulkiisa u dhaliyey 109 gool waxaana Ronaldo hadda uu gaarsiiyey 115 gool kulamada kale ee ka tirsan isreebreebka waxaa ka mid ahaa kii Finland ay 2-0 uga badiyeen xulka Kazakhstan Serbia waxay 3-1 uga badiyeen Azerbaijan Georgia 2-1 ay uga badiyeen Kosovo Sweden 2-0 ay uga badiyeen Griga Bulgaria 2-1 ay uga badiyeen Waqooyiga Ireland Lithuania oo gurigeeda joogta waxaa 4-0 uga badiyeen Switzerland Ukraine iyo Bosnia Herzegovina 1-1 ay isla dhaaf waayeen Denmark waxay 1-0 uga badiyeen xulka Austria for Iceland oo gurigeeda joogtana waxaa 1-0 uga badiyeen xulka Scotland Israel waxa ay 2-1 uga badiyeen xulka Moldova, Poland waxa ay 1-0 uga badiyeen xulka Albania, Ingiriiska 1-1 ay la dhaaf waayeen xulka Hungary, halka xulka Andorra ay 3-0 uga badiyeen xulka kale ee San Marino. Dhinaca South Americana wadamada qaaradaasi ku yaala ayaa ciyaaraya caawa kulamo ka tirsan isreebreebka koobka adduunka. Kulamada dhacaya waxaa ka mid ah kan u dhexeeya xulalka Bolivia iyo Paraguay. Kolumbiya waxay la ciyaari doontaa Ecuador, Chile iyo Venezuela ayaa is arki doona halka Argentina ay caawa marti gelinayso Peru. Kulanka ugu adag ee kulamada todobaadka isreebreebka koobka adduunka ee qaaradda Latin Americana waa kan u dhexeeya xulalka Brazil iyo Uruguay. Ugu dambeyntiina kooxda Manchester United ee kubadda cagta ayaa si rasmi ah u shaacisay in garoomada uu ka maqnaan doono todobaadyada soo socda daafacooda dhexe ee Rafael Fran oo u dhashay dalka Faransiiska xilli kooxdaasi todobaadyada soo aadan ay ciyaarayso kulamo adag oo ka tirsan tartamada ay ka qayb galayaan. Dhaawaca Fran ayaa ku soo aadaya iyadoo horey kooxdaasi uga dhaawacnaa daafacooda kabtanka ah ee Harry Maguire taasoo dhibaatada ku sii kordhinaysa. Manchester United ayaa 4 toddobaad ee soo aadan waxay ciyaari doontaa kulamo adag oo ka tirsan tartamada ay ka qayb galayaan kaasoo ugu soo horeeyo kulanka ay booqan doonaan kooxda Leicester City ee ka tirsan horyaalka Premier League waxaana sidoo kale ay soo dhaweyn doonaan isla toddobaadkaasi kooxda Atlanta kulan ka tirsan koobka horyaalada Europe iyagoo todobaadka xigana marti gelin doona kooxda Liverpool waana mid ka mid ah kulamada ugu adag ee laga ciyaaro gudaha Ingiriiska. United ayaa sidoo kale booqan doonta kooxda Tottenham kulan ka tirsan horyaalka Premier League iyagoo isla todobaadkaasina la ciyaari doona kooxda Atlanta oo ay garoonkooda ugu tagi doonaan. Lixda bisha November ee soo socotana waxa ay la ciyaari doonaan kooxda Manchester City kulan ka tirsan horyaalka Premier League. Dhegeystayaal, wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
ciyaarihii iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab aanu intaasi ku dhaafno markana intii aanan gabagabada idaacadda u gudbin qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa markala aan idin dulmaro. Madaxweyne Joe Biden ayaa ku marti gelinaya baritoole oo Qamiis ah magaalada Tan Washington. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxaana kulankani uu ku soo beegmay xilli Mareykanku ka fakarayo cunaqabateyn lagu soo rogo kooxaha ku lugta leh colaadda dalka Ethiopia ee ku yaala bariga Afrika. Kulanka aqalka cad wuxuu noqonayaa kii ugu horreeyay ee Biden uu ku la qaato hoggaamiye Afrikaan ah. Afeenka aqalka cad James Saki ayaa qoraal ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in labada hoggaamiye ay ka wada hadli doonaan dadaalada lagu difaacayo dimuqraadiyadda, xuquuqda aadanaha, iyadoo lagu hiigsanayo nabad iyo xasilooni, sidoo kalena dhaqaalaha lagu kobcinayo si dagaal markaasi loola galo isbedelka cimilada. Maamulka Biden ayaa eegaya talaabo lagu ciqaabo markaasi oo laga jawaabo xasaradda sii xumaanaysa waqooyiga dalka Ethiopia. Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada dhinacii heesaha. أموره الجعيل كوئي نقوم بتعن هذا وهذا عبد الرحمن عكيدي معنا وقبل قبل وهذا برنامج كده اللي يرادة مانتا إنتان مركة لكل مدونة أفرت قلبنا محقين السعادة مركة إيطاها وعدما نفيه ووئو إذننا نبتك اليوم